Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Спекулација е дека СДСМ вечер ке решава за евентуален договор со власта, велат од оваа опозициска партија. Големиот одзив на граѓаните кои барат отпис на долговите поради големата сиромаштија во земјата. Исламската држава објави видеоснимка на која е прикажано обезглавување на еден американски новинар. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Спекулации се информациите дека Централниот одбор на СДСМ вечер ке решава за евентуален договор со власта, велат од партијата, од каде што повторуваат дека тоа нема да се случи без исполнување на нивните пет услови. Оттаму ја исклучуваат и можноста за скорашна лидерска средба. Марија Тумановска.
Теми на седницата ќе бидат внатрешно организационни прашања и регулирање на партискиот статус на пратеничките кои ги прифатија мандатите и влегоа во собрание, информира партискиот портпарол Петре Шилегов.
Класични спекулации се во изминатиот период, особено во летниот период. Информациите кои што претежно во провладините медиуми циркулираат низ јавноста за тоа дека Социјалдемократскиот сојуз ќе ја смени својата одлука и неговите пратеници ќе влезат во собранието во текот на септември. Ние како Социјалдемократски сојуз многу јасно, децидно ги соопштивме петте услови кои што треба да бидат исполнети за да може да се врати во нормална политичка живот во Република Македонија.
Бидејќи ништо не се сменило од моментот кога СДСМ ги постави барањата за преговори до власта, нема никаква причина опозицијата да ја смени и одлуката и да се врати во парламентот, вели Шилегов. Додава дека засега нема ниту најави за нова средба меѓу Никола Груевски и Зоран Заев.
На која што не беше постигнат договор, бидејќи премиерот глумеше изненадено за барањето за техничка влада. Нема така речи никаков контакт помеѓу Социјалдемократските сили да мора да помине.
Аналитичарите пак не очекуваат значителни промени на политичката сцена во блиска иднина. Професорот Никола Дуевски вели дека диалог може да се постигне, но само доколку опозицијата отстапи со некој од своите главни барања.
Сигурен сум дека ако СДСМ отстапи од некој од главните барања кои што ги има или ги прикаже во поублажена форма, можно е да се најде договор. Доколку тие продолжат да стојат на своите ставови дека тие барања кои што ги испорачаат се тие и нема поместување од тоа, не очекувам дека се случи политички договор.
Доколку пак нема услови за постигнување договор, последиците ќе бидат лоши за земјава, предупредува Дујовски. Очекувано е од иваквиот развој на настаните ќе биде нотирани во есенскиот извештај на Европската комисија за напредокот на нашата земја.
Факт е дека во Европа или во Европската унија многу малку се парламентите кои што функционираат без опозиција. Или ако се присетиме 20-30 години наназад, речи си и да нема такво искуство во Европа. Тие седнуваат и се договараат. Со ова ние покажуваме дека се уште не сме зрели и дека демократијата на место да зрее кај нас тапска во место.
Во меѓувреме не се отфрла можноста на вечерашната седница Централниот одбор на СДСМ да ги исклучи двете нивни пратенички Љубица Боралиева и Солза Грчева, кои покрај партиската одлука за бојкот на парламентот решија да ги прифатат мандатите и се вратија во законодавниот дом. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Големиот одзив за отпис на долговите покажа колкава е сиромаштијата во Македонија. Експертите велат дека проектот само потврдува оти владата не е способна преку посистемски политики да го реши проблемот. Напротив, според нив, во земјата и натаму расте јазот меѓу богатите и сиромашните. Пелагија Младеновска.
Над 2000 барања за отпис на долгови само на првиот ден од почетокот на проектот, а до крајот се очекува да бидат поднесени до 100.000 барања. Новиот владин проект, ветен за време на изборите, повторно ги актуализираше прашањата за сиромаштијата и способноста на владата да ги реши проблемите на граѓаните. Бројот на сиромашни лица во државата е нешто на 30%, покажуваат податоците за 2011, последните со кои располага Заводот за статистика. Во светски рамки, пак во конкуренција на 187 држави во светот, Македонија по сиромаштија се најде на 84-то место на листата на Програмата за развој на Обединетите нации. Земјата тоа место го држи од 2012. Расти и нееднаквоста. Во 2011 најбогатите 20% од населението во земјата поседуваат 49% од вкупниот доход, додека најсиромашните 20% поседуваат само 4,9% од вкупниот доход.
Само жена ми зема социјално. Она зема по социјално 2000 денари. Не може ни да пазариме, ни да унадиме. А 10 души сме од тука, моментално.
Не дава многу пари. Жал ми е кога немам средство за јадење. Дома умираме од глад, деца плаче, бара. Могучно да земам поишек социјално. 2000 дарки социјално, само за хигиенски работи не стига.
Прво треба се направи пресметка да види колку имат оле плати, да дадат на народ нивните плати и така да сите да живеат.
Ние не можеме, среќа сила што ни помага, иначе не можеме да искачеме на крај.
Марија Башевска, автор на студијата «Политиките на пазарот на труд и сиромаштијата во Македонија во период 2008-2013», вели дека зголемувањето на сиромаштијата и на нееднаквоста е резултат на континуираното отсутство на систематски политики насочени кон решавање на овој проблем.
Кај покрај високото ниво на сиромаштија и нееднаквост, издвоените буџетски средства за активни мерки за намалување на сиромаштијата се навистина на ниско ниво и се намалени споредено со 2008-2009 година.
Анкетните листови пак на актуелните политичари покажуваат дека тие го зголемиле контото на сметките, имаат повеќе недвижнини, повеќе уметнички слики. Обединетите нации предупредуваат на опасноста од растечка нееднаквост и структурна ранливост, кои представуваат уште посериозна закана за борбата против сиромаштијата. Се предлага владите да се насочат кон соопфатна социјална заштита и да создадат услови за вработување на сите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Во Македонија ќе нема големи последици на новото решение на Бугарија да прекине изградбата на гасоводот Јужен Тек, велат експертите. Според нив Македонија никогаш не ни била на трасата на Јужен Тек, туку дека станувало збор само за еден дополнителен крак за мали испораки. Мирјана Мандичевска.
Случувањата во врска со гасоводот Јужен потек во овој момент не го загрозуваат снабдувањето на Македонија со природен газ, велат од компанијата Македонски енергетски ресурси, која заедно со руски Газпром ќе го гради кракот на гасоводот од Јужниот тек во Македонија. Од Македонски енергетски ресурси велат дека македонскиот гасоводен систем е стабилен и наредните 5 години нема потреба од дополнителни количини на природен газ. Се надеваме дека за овој период ќе се согласат барањата на Европската комисија за изградба на гасоводот Јужен тек, дополнуваат од компанијата. Овој став го делат и дел од експертите. Митко Андреевски вели дека прекинот на градбата нема да има влијание врз Македонија, бидејќи добиваме испорака на мали количества газ.
Македонија не значи ништо, бидејќи Македонија и до сега не беше на трасата на Јужен тек. Беше поврзување со крак од Јужен тек, кој што евентуално во зголемена консумација на природен газ за републиката ќе требаше да обезбеди и дополнителни количини. Во овој момент Македонија троши многу малку количини од постоечкиот гасовод, така да и нема потреба во овој момент да се доведува прашање престојната газификација на Македонија со проектот Јужен тек.
Во меѓувреме, откако проектот се проблематизираше, некои аналитичари излегаа со проценка дека следната алтернативна траса за гасоводниот систем би можела да биде Турција, но не мислат сите така. Прекинот на Јужен тек од Бугарија значи прекин на целиот тој коридор и било која друга земја која би го продолжила изградувањето на тој проект не би имало резултат, вели Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност.
Делумно продолжувањето на некоја од земјите, да кажеме Албанија или Република Македонија или од друга страна Република Турција, представува само сегмент од коридорот. Од тој аспект, ја се надевам дека сепак Бугарија ќе продолжи со активностите за реализација на овој проект, бидејќи било која од другите земји, како што напоменав, што и да направат на тој план, тој коридор не може да биде целосен и од тој аспект нема да ги исполни очекуваните цели.
Експертите сепак се надеваат дека Европската Унија ќе помогне Бугарија да изврши изградбата на Јужен тек. Според постоечката траса, Јужен поток од Русија преку Црно море, односно Бугарија, треба да стаса до Србија, од таму со Краци би се обезбедило поврзување со Хрватска, Босна и Херцеговина и Унгарија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Милитанти на Исламската држава објавија видео снимка на која е прикажано обезглавување на еден американски новинар. На снимката насловена порака до Америка, која вчера беше постирана на социјалните мрежи, жртвата е идентификувана како Джеймс Фоли, фриленсер кој во 2012 година беше киднапиран во Сирија. Во 5-минутното видео, маскиран милитант кој зборува со британски акцент вели дека Джеймс Фоли бил убиен како одмазда за најновите американски воздушни напади врз позициите на Исламската држава во Северен Ирак. На снимката е прикажан и еден жив заробеник кој од милитантите е идентификуван како Стивен Сотлов, американски новинар кој исчезна во Сирија во минатата година. Твитер и Јутјуб набрзо ги блокираа линковите до видеото на кое било прикажано насилството и кое било снимено од Ал Фуркан Медија, официјална новинска агенција на Исламската држава. Веднаш не беше можно да се потврди автентичноста на видеото, но семејството на Фоли на Фейсбук напиша: «Никогаш не сме погорди на нашиот син Джим. Тој го даде својот живот, обидувајќи се да му го изложи на светот страдањето на сирискиот народ. Ги молиме грабнувачите да ги поштедат животите на преостанатите заложници». Белата куќа соопшти дека американските разузнавачки служби ја проучуваат снимката. Доколку е вистинска, Соединетите држави ќе бидат вџашени од бруталното убиство, изјави портпаролката на Советот за национална безбедност Кейтлин Хајден. Исламската држава е милитантна група која се залага за исламски калифат и која во изминативе месеци освои големи територии во Сирија и во Ирак. Милитантите, според извештаите, масакридале и илјадници луѓе од подрачјата кои се под нивна контрола. Тие исто така оттаму ги прогонуваат немуслиманите како језидите и христијаните, но и шиитските муслимани. Нивното напредување во Северен Ирак ги принуди Соединетите држави да покренат воздушни напади во таа земја за прв пат од повлекувањето на американските војници во 2011 година.
Ако одите да ја уништите Исламската држава, тоаш ќе мора да ја уништите незината главна оперативна база во Сирија од каде што потекнува, но се чини дека јасно оти американците нема наскоро да интервенираат во Сирија. Не мислам дека Исламската држава ќе биде поразена, бидејќи не постои доволно политичка волја за тоа. Тие се подготвени само да го запрат ширењето на милитантите.
Вели Майкл Стивенс, експерт за Блискиот Исток и заменик директор на Кралскиот институт за одбранбени и безбедностни студии во Катар. Ирачките сили објавија дека вчера постигнале напредок во борбите со милитантите во градот Тикрит, кој се наоѓа на 140 километри од Багдад. Предходно, ирачките и курските сили соопштија дека ја вратиле контролата врз стратегиски важната брана Мосул.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Љупчо Накев.
Агенцијата за бегалци на Обединетите нации започнала операција за помош на над половина милион на раселени лица поради борбите во Северен Ирак. Четиридневната операција започнала денеска со авионска достава во градот Ирбил, а ќе продолжи со камионски конвои од Турција и од Јордан. Во меѓувреме, ирачките сили тврдат дека бележат успеси во борбите против милитантите на Исламската држава и оти ги завзеле клучните позиции во градот Тикрит. Во израелските воздушни напади во појасот Газа биле убиени 11 палестинци. Израелската армија соопшти дека извршила 60 воздушни напади откако вчера заврши примирието, а палестинците истрелале над 80 ракети кон Израел. Хамас соопшти дека била бомбардирана куќата на нивниот воен лидер Мухамед Дейв во Газа, при што биле убиени неговата сопруга и 7-годишниот син. Руското министерство за одбрана денеска соопшти дека ги продолжува воените вежби во јужниот дел на земјата во време кога се интензивираат борбите во соседна Украина меѓу проруските сепаратисти и украинските владини сили. На вежбите биле вклучени околу 80 војници, а ќе биле лансирани околу 20 противвоздушни проектили од типот С-300 и С-400. НАТО оценува дека Русија се обидува да го заплаши Киев и да ги охрабри бунтовниците.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. До слушање во 15 часот.